Mirëmëngjesi të nderuar dëgjuesi, flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cubolle, fillimisht u njoh me kryetitujt. Qeveria dhe Kuvendi Kosovës po bëjnë lojnë pikpongu me çështjet e demarkacionit dhe nismën për shfuqizimin e gjykatës speciale vlerëson njohësit e zhvillimeve politike në vend. Ligji për gjuhën shqipe kthehet për rivotim në Kuvendin e Maqedonisë. Sulmohen zyret e organizatës Save the Children në Afganistan. Detajet shtesi sjellim në 15 minutat vjues, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët në Afganistan kanë thënë se të paktën 11 persona janë lënduar në një sulm në zyrat e agjencisë ndërkombëtare për ndihmë Save the Children. Zëdhënësi guvernatorit të provincës Nangar, Atullah Khojagni, ka thënë se një shpërthim ka ndodhur jashtë zyrave të organizatës në lindje të qytetit Jalalabad gjatë ditës së sotme. Disa persona të armatosur kanë hyrë më pas në ndërtesë. Ai ka thënë se janë duke vazhduar ende përplasjet në mes të sulmuesve dhe forcave të sigurisë. Ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin, i cili vjen pas si disa taliban të armatosur kanë sulmuar një hotel luksoz në Kabul më 20 janar. Pas përleshjeve në këto hotel, të paktën 30 persona kanë vdekur duke përfshirë 14 të huaj. Save the Children është një nga organizatat më të mëdha në Afganistan, e cila merret me edukimin dhe kujdesin shëndetësor për fëmijët. Ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Vasili Nebenzia ka kundërshtuar ashpër akuzat e sekretarit amerikan të Shtetit Rex Tillerson se Moska duhet konsideruar përgjegjësi për përdorimin e armëve kimike në Siri. Duke folur në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Nebenzia ka thënë se Shtetet e Bashkuara kishin nxituar duke akuzuar se qeverinë siriane për përdorimin e armëve kimike. Tillerson ka folur në Paris pasi 24 shtete, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Francën, kanë lansuar një organizatë të re me qëllim të identifikimit dhe ndëshkimit të atyre që përdorin armë kimike. Tillerson ka thënë se Rusia është duke shkelur marrëveshjen e vitit 2013 që ka me Shtetet e Bashkuara për largimin e armëve kimike nga Siria. Organizata e re, Partneriteti Ndërkombëtar kundër pandëshkueshmërisë së armëve kimike, tenton të publikoj informacione për sulmet kimike në mënyrë që t'i emroj dhe turpëroj fajtorët dhe eventualisht i ndoshkoj ata. Përpjekjet e OKB-s për të sankcionuar autorët kanë ndoshkuar, pasi ato janë bllokuar nga Rusia. Presidenti Ukrainas Petro Poroshenko është takuar me Kurt Walker, të dërguarin special të presidentit amerikan Donald Trump në Ukrainë, për të diskutuar rreth konfliktit në lindje të Ukrainës. Sipas një deklaratie të publikuar në faqen e internetit të Poroshenkos, së dy kanë shprehur shqetësime serioze për mungesën e përparimit nga ana e Rusisë në zbatimin e marrëveshjeve të Minskut. Përmes një postimi në Twitter, Walker ka thënë se ka pasur bisedë të mirë me Poroshenkon, duke shtuar se do t'u thojë në Dubai në këtë javë për të takuar me diplomatët rusë. Kjevi ka nisur luftimet kundër separatistëve prorus në disa pjesë të rajoneve Donetsk dhe Luhansk në lindje të Ukrainës nga viti 2014. Në këtë konflikt janë vrarë më shumë se 10.300 persona dhe 1 milion persona të tjerë janë shpërngulur. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka diskutuar përmes telefonit me presidentin rus Vladimir Putin për operacionin e Turqisë në veri perëndim të Sirisë, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve Anadolu. Erdogan ka telefonuar Putinin më 23 janar pasi ka folur paraprakisht me presidentin francez Emmanuel Macron, ka shtuar kjo agjenci. Kremlini ka thënë se Putin ka diskutuar për operacionin e Turqisë në rajonin Afrin të Sirisë me presidentin turk Erdogan, duke thënë se integriteti dhe sovraniteti i Sirisë duhen respektuar. Në të njëjtën kohë, ushtria turke përmes një deklarate ka thënë më 23 janar se të paktën 260 luftëtar kurd të Sirisë dhe militantë të Shtetit Islamik janë vrarë në operacionin e tyre në rajonin Afrin të Sirisë. Po ashtu është njoftuar se intervenimi i ushtrisë turke në këtë zonë është duke vazhduar siç është planifikuar. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin si zakonisht të vazhdojmë pas shyrën e shtypit kosovar në linjë telefonike nga Prishtina, kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi Zenel.
Përshëndetje Krenare.
Krahas temave të caktuara shpesh në qendër të gazetave është edhe integrimi i Kosovës në Bashkimin Evropian. Çfarë shkruajnë gazetat për këtë?
Duke u fokusuar pikrisht në këtë çështje, përditshme zëri ka vënë pas se Kosova sende nuk i është caktuar një afat kohor se kur mund të antarësohet në Bashkimin Evropian, përderisa e kundërta po ndodh me shtetet fqinje. Për më tepër, siç thekson gazeta, Kosova nuk ka përfituar ende as nga procesi i liberalizimit të vizave në zonën Schengen, si pasojë vonesave me ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi, si dhe me dështimin në luftimin e korrupsionit dhe krimit organizuar. Në kontekst të kësaj, e përbisme e zërin djerë në pash qëtësimet e zëvënës së kryeministrit Enver Hoxhaj të shfaqura në mbledhjen e fundit të qeveris, i cili është shprehur goxha skeptik në lidhje me antarësimin e Kosovës në BE. Gazeta thekson pretendimet e numrit 2 të qeveris Enver Hoxhaj të ketë siguruar një draft të strategjis për zgjerim të bashkimit evropian në cilin Kosova nuk i ka punët as pak mirë. Me gjitha të gazeta thekson se zyrtarët e bashkimit evropian kanë vendosur vitin 2025 si afat për fillimin e procesit të zgjerimit që përfshin vendet e Ballkanit perëndimor për që bashkangjitur këti unioni, por Kosovës nuk janë caktuar kushte dhe afate kohore se kur do tjeti mundur një antarësimi tilë. Krenare.
Në lidhje me integrimin vazhdon të ketë pikpamje të ndryshme në politikën kosovare, çfarë ke veçuar nga gazetat?
E përdisme zëri po ashtu sjell në numrin e sotëm edhe vlerësimet e opozitës dhe të njohësve të çështjeve të integrimit, të cilët fajsojnë partitë në pushtet se po tregojnë papjekuri për të qenë antar të denjë në Bashkimin Evropian, derisa nuk i zbatojnë marrëveshjet ndërkombëtare si dhe tentojnë të shmangën drejtësisë ndërkombëtare. Ata mandje siç nënvizon gazeta fajsojnë edhe ish-ministrin e jashtëm Enver Hoxhaj për dështimin e vendit që në një të ardhme jo të largë të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, njëjtë sikurse vendet fqinje. Në kontekst të dështimeve në përmbushjen e kritereve për integrim në Bashkimin Evropian, e përditshme zëri citon edhe shefen e zyres së Unionit në Prishtinë Natalia Apostolova, e cila deklaroi dje para gazetarëve se demarkacioni dhe gjykata speciale janë dy çështje që mund ta përcaktojnë të ardhmen e Kosovës në Bashkimin Evropian.
E falenderojmë korrespondentin ton nga Prishtina, Zanel Buzuku, për përmbledhjen e shtypit të ditës së sotme. Qeveria dhe kuvendi i Kosovës po bëjnë lojnë ping-pongu me çështjet e demarkacionit me Malin e Zi dhe nisën për shfuqizimin e gjykatës speciale, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Sipas tyre, ato po ja procedojnë njëra tjetrës këto çështje duke u friksuar se vendi marrja sjell pasoja për ta, por edhe për të bler kohë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Frika nga pasojat e vendimeve eventuale ka bërë që qeveria dhe kuvendi Kosovës ja kanë proceduar njëra tjetrës dy nga çështjet më të rëndësishme, të cilat kanë ndikuar në raportet ndërmjet drejtuesve institucional dhe faktorëve ndërkombëtar në vend, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Në dhjetor të vitit të kaluar, qeveria